galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha oktoobar waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dagaal ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug,
warbixin aan uga hadlayno dhibaatada gudniinka fircooniga iyo raadka uu ku reebo gabdhaha.
Weliba reemigii baan ahayn anagu, annagoo reemigii ah aad bay u dhib badnayd. Waxaaba kaaga daran haddana ayadu daawo iyo xanuun baabi'iyey midna ma laha, waxaan daawo iyo waxaas midna ma laha. Hadda waxaa anagoo kuwa magaalada lagu gudaa roon.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay in uu socdo qorshe dowladda imaaraadka carabtu ay doonayso inay saldhig milatari uga samaysato garoonka diyaaradaha ee berbera.
marka laleeyahay waa lagu wareejinaya waa wax heshiis laga galay, xaqiiqatanna ma jirto taasi. waxa weeye madaxweynaha sidan horeba u sheegay shir jidkii jiray idan shalay qabtay codsi ka yimi hogaamiyaasha abdubay ee ugu horeeyo ninka waliya cahadka ah ee abaandullaha ciidamada abudubay ee sheekh maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyey, marka uu ka aqbalay.
sidoo kale kulan ay lahaayeen ilaa iyo 11 jaamacadood oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Buurame.
hubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in 6 askari ay dhinteen kadib markii ay maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay maanta wadada u galeen ciidan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. shilkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaalada ayaa saraakiil ay v o a da la hadashay sheegeen inay 5 askari oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la geeyey cisbitaalka magaalada Baydhabo. ciidanka wadada galay ayaa warku sheegayaan inay raashin u wadeen. ciidanka wadada loo galay ayaa wararku ay sheegayaan inay raashin u wadeen. ciidan ku sugnaa xerada Daynuunay oo 18 kilomitir u jirto bariga magaalada Baydhabo. ilaa iyo hadda ururka Al-Shabaab ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan, hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa v o a da u xaqiijiyey in ururka Al-Shabaab uu weerarkan ka dambeeyey.
milatariga Maraykanka ayaa maanta sheegay in ay weerareen 3 xarumood oo ay yaaleen qalabka raadaarka oo ku yaala gudaha dalka Yemen, iyaga oo ka jawaab celinaya weerarkii gantaalada ee dhowaan laga soo riday dhulka xuutiyiintu ay maamulaan, gantaaladaas oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Maraykanku leeyahay oo biyaha badda cas taagna. warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in markab dagaal oo Maraykanku leeyahay oo taagan badda cas inuu gantaaladan la beegsaday koobahan ku yaala gudaha dalka Yemen ee raadaaradu ay yaaliin.
eedeymo hor leh oo la halmaala musharaxa uu madaxweynenimada ee Maraykanka ee xisbiga Republicanka Donald Trump ee haweenka uu kula kacay ayaa isa soo taraya tan iyo Arbacadii shalay ahayd. dhowr haweena ayaa ku eedeeyey musharaxa inuu taabasho aan habboonayn dhunkasho qasab ah uu kula kacay iyagoo ku kala sugnaa goobo kala duwan, sida diyaarad maalqabeenka oo ay ku sheegeen inuu diyaaradda korkeeda saraha dhaadheer ee loo yaqaano Trump Towers ee isaga uu leeyahay, iyo Mar-a-Lago oo ah xarun lagu caweeyo oo isla isaga uu leeyahay kuna taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. dhanka kale, ololaha Clinton waxa ay wajahayaan fadeexado kale oo la xiriira emailo la jabsaday oo ay qoreen halwadeennada, islamarkaasna uu soo daabacay bogga Wikileakska.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadaha ka taagan dalka Siriya. kulankan ayaa ka dhacaya magaalada Lusiana ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale arrinta Siriya kala hadli doona mas-uuliyiin kale maalinta Axadda shir ka dhici doona magaalada London ee xarunta dalka Britain. kulannadan diblomaasiyadeed ayaa yimi kadib markii ruushku uu hakiyey wadahadalladii kala dhexeeyey Maraykanka iyada oo ruushkuna uu sii wado howlgallada militari ee uu ka wado magaalada Xalab.
halka aad warkaa ka dhageysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaanaysa Washington. Labo qof ayaa ku dhintay qarax xoogan oo xalay saddexdii habeennimo ka dhacay isgoyska x control ee degmada hilwa ee magaalada Muqdisho. Maamulka degmada ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi uu ahaa miino rag doonayay inay halkaasi ku aasaan oo maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan ayna ku dhinteen. mid ka mid ah labada nin ee qaraxa ku dhintay ayay ciidamada degmada ku gaareen isagoo dhaawaca isagoo weliba xogta wax uu ka siiyey una sheegay inay ahaayeen dhowr nin oo halkaasi ku sugnaa. aniga oo ah jaamac buulo jaamac ayaa qadka telefoonka kula xiriiray degmada guddoomiyaha Hilwa, waxaana uu iga waramay sida ay wax u dhaceen.
salaamaya, sida wax u dhaceen haddaan idiin sheego, xalay marka saacaddu ahayd kuwdii habeennimo ayaa waxaan maqalnay jug miino u eg, markaa waana ku baxnay meesha ay wax ka dhaceen. waxaan ugu tagnay dad miino oo la qodayo iyo dadkii qodayay oo meeshii maxaan ku iraahdaa falka ay ka geysanayeen koryaala oo mayd ah, laba nin oo mayd ah. waxaan ku iraahdaa raadkii ninkii meesha kale maxaan ku iraahdaa ka baxsaday. meeshaasna waxay ahayd wadada x control balcad, wadada balcad u baxda x control iyo isgoyska soos inta u dhexaysa. marka waxaan ugu tagnay nin oo markaa adigu mafti ay ku jirto oo maxaan ku iraahdaa dhaawaciisu zaa-id yahay. ninkaa marka wuxuu noo sheegay inay saddex xubnood ahaayeen, ninna oo baxsaday oo waxba aysan gaarin, labadoodana meesha maxaan ku irahdaa ku dhintay. mid horta si fiican buu u googo-ay oo naftiiba maxaan ku irahdaa dhulka lama gaarin, laakiin ninkan naftaa ku dambeysay isla waqtigii daqiiqadihii aan meesha joogna naftaa ka baxday. sidaasay wax u dhaceen.
maxamed axmed xaashi, marka ninkan aad nafta ku gaarteen ma idiin sheegay cidda ay u shaqaynayeen markay miinada aasayeen?
dabcan waxaad garan kartaa maxaan ku irahdaa falkaasoo kale dadkii ka shaqeeya, nimankan alxanlaawayaasha ee dadka ummadda dhibay ayaa maxaan ku irahdaa falalkaas adeegsada. waxay ugu talagaleen dadka jidka maraya iyo wadada badana waxaa isticmaala ciidamada anisom iyo ciidamada dowladda iyo annagoo maxaan ku irahdaa maamulkiya badana isticmaalna. waxay ugu talagaleen markii gaari ciidan ama gaari dowladdu ay soo maraan inay ku qarsiyaan, ayagoon u kale aaba yeelaynin maxaan ku irahdaa shacabka meesha maraya iyo ciidamada dowladda. waxaa hadda ka hor ka dhacday isla meesha in gaari rakaab oo shacab waday gaariyada gawaaridan loo yaqaano hoomeyda ama caasiga dad badan ay ku dhinteen hadda ka hor 2012 waxay ahayd garanmahayo, laakiin waqtiyadaas ahayd. marka dadkan maxaan ku irahdaa waxay ugu talagaleen inay ummadda ku dhibaateeyaan, ayagoon u kale aaba yeelayn. marka dadkaas waxay u shaqaynayeen al-shabaab, waana maxaan ku irahdaa waxaas
waa qiyaas. dumiye maxamed, waxaan jeclahay bal inaad wax nooga taabato degmada Hilwa ee gobolka Banaadir. waxa ay ka mid tahay meelaha gobolka Banaadir lagu tiriyo inay al-shabaabku ay hoy ku leeyihiin, arrintaas maxaad dhageystayaasha kala qaybsan kartaa?
degmada Hilwa, degmooyinka fooraha magaalada, meelaha laga soo galo erefyada laga soo galay kamid tahay degmooyinka banaanka ah ee xuduudaha la leh gobolka Shabeellaha Dhexe ayay kamid tahay. degmada Hilwa waxay macqal u ahaan jirtay ama meel ay kasoo duulaan tagaan nimankan shabaabka ah waqtiyadii hore, laakiin waayadan dambe labadii sano iyo saddexdii sano ee ugu dambeysay waxay ahayd meel aada u nabdoon oo maxaan ku irahdaa dadku ay ka nasteen dhibaatooyinkii faraha badnaa ee nimankaa shabaabka ay ku hoy jireen.
waxaad sheegtay wadada ay al-shabaabka nimanka aad ku tilmaantay ay ku duugayeen miinadu inay tahay wada muhiim u ah maamulka degmada, ciidamada dowladda iyo amisomba. marka in meel sidaa muhiim u ah oo kale aan mar dambe miina looga duugin, tilaabo noocee ayaad qaadi doontaan?
wallaahi wadada xoog badan ayaan iska saarnay sida aan ku ilaalin lahayn. ciidamo fara badan ayaa jooga isgoyska soos ilaa maslax waxaa jooga dhowr darood ayaa ciidamadu ka joogaan oo loogu talagalay in miinooyinka ay ka ilaaliyaan wadada. waxaa maxaan ku irahdaa dhibku ka jira wadadu way burbursan tahay, laamigii wadadaas ahaa wuu burburay. waxaa marka sahlanaanaysa in yacni si tartiib oo si fudud ay miino ku geliyaan, waayo dhulkii dhul jilacsan oo noqdo.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Hilwa, maxamed axmed xaashi, oo qadka taleefanka iigu waramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta uu mar kale dagaal ka dhex qarxay ciidamo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland oo hore marar hore ugu dagaalamay magaaladan. Inkastoo aan la ogeyn cidda weerarka bilowday, haddana waxaa dadka deegaanku ay ku sugan Gaalkacyo ay ku baraarugeen rasaaso culus oo dushooda ka dhacaysa. Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan. Wararku ay sheegayaan in dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hub culus. Labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa Gaalkacyo ka jirtay xiisad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug, iyada oo marar badan ay dhinacyadan ku dagaalameen magaaladaasi. Haddaba waxaa warbixintan goor dhoweyd Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta marti u ahayd madaafiic waaweyn oo ay isweydaarsanayaan ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo isku horfadhiyay toddobaadkan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Wararka laga helaya goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in ilaa 4 ruux oo dhaawacyo qaba la gaarsiiyay isbitaalada waqooyiga iyo koonfurta, kuwaasi oo ahaa dad rayid ah oo madaafiicdu ay ugu tagtay xaafada fogfog. Salmaan Xasan oo ka mid a dadka tirada yar ee ku haray xaafadaha waqooyi ee Gaalkacyo ayaa ka warramaya dagaalka culus ee ka socda Gaalkacyo.
Waxaan ku suganahay magaalada Gaalkacyo, runtii maanta dagaal xoogan baa ka dhacay. Waxaa maqlaya dhawaqa magaasiyo aad u waaweyn, rasaas la isku adeegsanay labada dhinac, wada dagaalku ka dhacayo koonaha magaalada Magarsa. Dad badan oo reer Gaalkacyoda ka barakacay magaalada. Marka dadku waxay dowladaha ku dagaalamaya magaalada khasaare wuxuu keenay inay dadkii ka barakaca magaaladii oo dad fara badan oo reer Gaalkacyoda ay raadsan yihiin hareeraha magaalada oo ay haraad iyo oon iyo qoraxda ay ku laysay, ayagoo anaguna haydana roob la'aan jiro ay dagaalku saameynaya dadka Magarsa.
Mustaf Cabdi Xaashi oo ka mid a dad aan sidaa u badnayn oo ku sugan daanta koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaalka maanta ka socda Gaalkacyo uu yahay mid ka duwan kii toddobaadyadan ka jiray Gaalkacyo ee u dhexeeyey ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya.
Maanta dagaal ka dhacay, dagaal ka xoog badanna uusan jirin gobol, waxay ahayd meelo dubka yaryar ayaa la isku adeegsanayay. Laakiin maanta dagaalku gaaladii hore waa ka duwanaa, waxaa la isku adeegsanayaa waa taangi weyaan oo ay malaasiicdu ku dhaceen oo daldalaalo guryo dilay ayaan aragnay. Laakiin waxaa nasiib wanaag dadkii awalba guryahaasi ku dhaqnaa waa ay ka guureen oo ay ka barakaceen madaras. Marka wallaahi nigow waa nasiib darra in maantay oo lagu jiro xilli cagaareed oo jawigu ama cimiladu ay aada u kulushahay in magaaladii ama shacabkii lala dhaco malaasiic waa wax aada looga xumaado, waana wax aan bini'aadantinimada kuseen.
Salmaan ayaa dhinacyada maamulada gobolka ugu baaqay inay u turaan dadkooda.
Marka waxaan ugu baaqayaa dadka ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo ama labada maamul inaanay Gaalkacyo u baahnayn wax dhibaato ah, inaanay Gaalkacyo u baahnayn maxaanku yidhaahdaa ay dagaal iyo inay dadku qaxaan. Runtii maantay kun dhacayso waa midii reer Gaalkacyo ku garwaaqsan lahaa inay nabad helaan. Midda kalena reer Gaalkacyo waxay rabaan nabad waada inay helaan, ma la rabo maalin walba sanad walba inay dhaqaan lama rabo, sanad walba bishaan bisheediba aheyd markii Gaalkacyo laga qaxay maantana wataa u jeednaa haddaan nahay shacabka reer gaalkacyood waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta reer gobol ee gobolka mudug kasoo jeeda inay arrintan ka dhiidhiyaan. Waxa lalaynaya waa caruurtoodii, waxa madaafiyada ku dhacaysa waa xaafadoodii. Marka cabdiwaxadow aad baa arrintaas uga xunnahay maanta dhacaysa ma garatay.
dagaalka oo aada u xoogan ayaa laysu adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan, waxaana xaafadaha qaar ku dhacay madaafiicdii laysweydaarsanayay. Ha yeeshee waxaa aada u yar khasaaraha ka dhashay dagaalka, maadaama magaalada inteeda badan dadkii deganaa ay horay uga barakaceen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda imaaraadka ayaa somalilan ka codsatay in saldhig milatari laga siiyo magaalada berbera. wasiirka duulista iyo hawada ee somalilan faarax aadan haybe oo v o eda u warramay ayaa sheegay in arrintaasi codsi tahay. madaxweyne silayana uu aqbalay, hase ahaatee aanan ahayn heshiis dhacay oo ay marayso hannaankii sharci ee dalka u yaalay, isla markaana go'aankeedu ku xidhan yahay madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. wasiirka oo magaalada hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariye ayaa ugu horeyn wuxuu ka warbixiyey safar uu ku tegay imaaraadka iyo kulamo uu la yeeshay shirkado diyaaradeed.
socdaalka horta waxaa hogaaminayay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo, waxaan u ahaa martiqaad rasmi ah oo ka helay abudhabay iyo hogaankeeda shuyuuqda hogaamisa. markaa martiqaadkaasaan ku taqnay abudhabay si karaame iyo martaba sare madaxweynaha loo soo dhaweeyey. runtii waxay ku taxaliqduun shaqada wasaaraddu ay ogman tahay ee ah shirkadahan wada shaqeyno iyo sidii loo xoojin lahaa shirkada badan baa danaynaya dalka yimaadaan oo ay ka bilaabaan duulimaadyada. waxaa soo hagaya oo sababta keentana waa amniga iyo nidaamka maamul ee ka jira oo suurtageliyey iyo shuruucda. qaar halkan waan kusoo aragnay oo turkiga ka mid ah waxay noo xaqiijiyeen inay diyaaradda turkish airlines ay imanayso ama airways ay imanayso march. nidaamkay doonayaan weli aanaan dhammaysanin oo aanaan isla meel dhigin. shirkadda fly dubay oo iyadu albaab wanaagsan u furtay duulimaadyada oo adduunka ku xidhay iyo shirkadaheennii hore ee jiray usoo halgamay, runtii waqti adag dalkan duruufo badan kasoo saaray daala ka mid tahay iyo shirkada juba intaba waan la kulmay kuwaana.
markii wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay adigu aad ka mid ahdaa tagteen imaaraadka, warar soo baxay baa jiro ah in dowladda imaaraadka lagu wareejinayo madaarka berbera, arrintaasi maxaa ka jira?
marka laleeyahay waa lagu wareejinaya waa wax heshiis laga galay, xaqiiqatanna ma jirto taasi. waxa weeye madaxweynaha sidan horeba u sheegay shirkii jiraa idan shalay qabtay codsi ka yimi hogaamiyaasha abudabay ee ugu horeeyo ninka waliyacahadka ah ee abaandullaha ciidamada abudabay sheekh maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyey oo ay ka codsanayaan inay base ka samaystaan berbera. madaxweynuhuna waxa weeye dee inaynu dalkeena iibgeyno oo aynu marka dan laynaga leeyahay baahida aynu u qabno inaynu xidhiir caalamiya yeelana waajib saaran weeye. markaa uu ka aqbalay, aqbalaadda macnaheeduna maaha uu siiyey, ee waxa weeye shuruuc buu dalkani leeyahay, waanu jiraa hab dowladnimouu leeyahay, golayaal sharci dejin buu leeyahay. marka in madaxweynuhu uu waafajiyo wixii shuruucdu ay keeni ay maaragtay la halmaala intaa uu sheegay inuu aqbalayna uu sheegay. marka halkaasun bay imanka taagan tahay madaxweynahana go-aanka u dambeeya leh. waxaanan aaminsanahay marka arrintaa dhinacyada badan laga eego laga eego saameynta ay ku leedahay wadamada aynu jaarka nahay saaxiibka nahay ee la eego danta iyo maslaxadda qarankan ugu jirta ee madaxweynuhu uu go-aanka u dambeeya leeyahay, dabcan wuxuu u gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka qaadanaya waajibaadkooda.
hore waxaa la ogaa dekedda berbera in maalgelin ay ku samaynayso shirkadda DP World oo iyaduna golaha baarlamaanku ansixiyey heshiiskiina hore loo soo saxiixay marka laga hadlayo duulimaadada iyo beeska ama saldhigga ciidan ee madaxweynuhu aqbalay codsigeeda maxay ku soo kordhinaysaa bay kula tahay gudahaan mandaqada iyo Soomaaliland
waxay soo kordhinaysaa waxa kamid ah in shirka sharaayirkii caalamku ay ku soo dhiiradaan oo maanta caymis ma lihiin caalamiyeen lagu damaanad qaadaya waxay maal gashadaa marka ciidan caalamiyo joogo oo bays ku leeyahay sida Jabuuti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad heliyaan weliba shirkadaha Imaaraatiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku iyaguna way noo sheegay inay soo dhiiranayaan inay meeshii ka samaystaan oo hab noqoto markay dakadiin iyagu maalgeliyaan madaarkiina ay noqoto inay base ku yeeshaan inay noqoto hab ama meel isku xidhab ay noqoto berberi mandaqada Afrika oo dhan iyo Khaliijta Carab iyo caalamka oo dhan taasina fursad weyn waxay u tahay oo shaqo abuuris dhalinyaradeena maanta ay noognahay taariikhda haysata ay noognahay waana dadaalka iyo juhdiga uu madaxweynuhu sameynayo sidoo u baadi doono la safkostay ku suurta galeyso in la abuuro saaxad shaqo abuuriseed oo maalgashi oo fursado badan oo aqoon iyo shaqo ay ka helayaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
ee madaxweynuhu waxa jira Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa jira wada hadallo xagga hawada oo dhowr jeer dib u dhacay marar badanna la isku ba maan dhaafay arintaas iyadoo halkay maraysaa
Soomaaliland oo ixtiraamaysa jaarkeena oo walaalihiin Soomaaliya inay horumaraan oo ay baraadaan oo dalkoodu horumaro oo ay barwaaqoobaan waa jecel lahay iyaguna wax badan inaga daydaan baa jirto maanta golo guurtiyad bay samaysteen haddaanay Soomaaliland samaysan lahayn may garteen inay duruufta haysata kaga bixi karaan inay guurto ku darsadaan wax badan inay wanaagsan inaga daydaan lahaayeen oo ay ixtiraami lahaayeen macnaha waxaynu wada leenahayna si aan u kala qaadanayno waxaan aaminsanahay inay noqon lahayn meel lasoo gaadhi lahaa lagu wada hadlo waxaad moodaa intay taa ka hadli lahaayeen inay ku mashquulaan waxyaalo aan laaqi ahayn oo aan munaasib ahayn oon iyagana u fiicnayn taa waxaan usoo jeedinayaa horta iyaga inay danahooda ku mashquulaanoo annaguna aanu ku garaftaagannahay aanu jeclay inay wax noqdaan heshiisyadii hore ee laga gaadhay hawada waxaad moodaa inay iyagu ka daba imanayaan Istanbul 1 labada madaxweynaha kala saxday heshiis waxa ku taalay in laga sameeyo hawada laga maamulo Hargeysa good committee la sameeyo markuu madaxweynaha Soomaaliya dib ugu noqday Muqdisho golihiisii wasiiradu arintii waxay ka bedeleen Istanbul 2 ba jirtay qodobadii ka subaxay iyaga diiday Istanbul 3 ba jirtay qodobadii ka subaxay iyaga diiday saddexdaas oo markay dhaceen wada hadal salkaasi ku soo afkooyeen Soomaaliya ilaa imaanka diyaar bay u tahay wada hadal waxaan maqlay imaan dhowdii safiiro ka hadlaya Nairobi oo leh hawadii baan Muqdisho la soo wareegaynaa de iyo hay'adda maamusha waa ay ka waa hay'ad iyo inta waa qaramada midoobay waana ogtahay durufta taaliisa arintaas ay serious ka uga tahay Soomaaliland marka hadii ay hay'adaas dhexdhexaanimada ka baxdo de Soomaaliland waxa qasab ku ah inay hawadeeda maamulato awoodeedana way leedahay taasina waxay gelin doontaa in diyaarad kasta oo soo marta hawada Soomaaliland ay noqoto qasab ku noqoto oo ay ka hortimaado nidaamka UN ta oo ay khalkhal geliso adduunka qaraaradda uu yaalay oo ay ka hortimaado heshiisadii la galay oo ka hartamada wada hadaladii waxaan leeyahay waxa soo dhan waxa ka mudan inaanay cankamudka ka deysa Soomaaliya ee ay wada hadaladii miiska wada halka dib la isugu yimaado
kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland Faarax Aadan Haybe oo isagoo Hargeysa ku sugan u waramayay wariyahanaga Barqad Maxamuud Kaariye
isla wararka Soomaaliland ayaa ku jiray kulan laga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo 2 maalmood ah uga socday magaalada Boor ama Koob iyo 10 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah ugu soo gabagabobay xubnihii ka socday jaamacadahaasi hadaba warkan waxa magaalada Boor ma noo soo diray wariyaheena Haashim Sheikh Umar Goot
kulankan lagaga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo 2 maalmood ah uga socday magaalada Boor ama 12 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah ugu soo gabagabobay xubnihii jaamacadahaasi ka socday kulankan ayaa waxa marti gelisay jaamacadda Camuud iyadoo ay maal gelisay hay'adda Camuud Foundation isla markaasina dhanka tababarka ay bixinayeen khabiirro ka socday jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka gudoomiyaha jaamacadda Camuud professor Suleyman Axmed Guureed ayaa uga warramay warbaahinta ujeedada shirkaasi jaamacadaha Soomaalida ay marti geliyeen
waxaanu labada casho si weyn u lafaguraynay tayada iyo qorsheynta jaamacadaha loo sameeyay tayada jaamacadaha sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gaar ahaan dhinacyada xagga macallimiinta tayadooda aqoontooda kor loogu qaadi lahaa iyo xajisantooda macallinku way dhib yartahay macallin shahaado sare haysta inaad hesho laakiin sidii loo xajisan lahaa ee macallinka aad ugu hayn lahayd ugu raagi lahaa jaamacadda ayaa muhiima qorshaha mustaqbalka saan isaga kaashan lahayn waxyaabaha kale loo baahan yahay inoo soo hadal qaadnay walow ay taasi ka muhiimsanayd oo ah tasiilaadka ama faasilitka ka jira meesha iyo badanaaba waxaan la yidhaahdo iyagana laftooda maaliyadda resourceka ama hantida ay jaamacadda ku socoto waxoo dhan markaan la guray inaanu ku heshiinay in qorshe jaamacad waliba ay samaysato sidii macalimiinta ay imika haysata u tababari lahayd kuwa ka shahaadad weyne ee soo noqda ee ka jira dhulka inay u qaadan lahayd taas oo waxweyn ka tari doonta tayada ardada soo koraysa marka qodobadii oo dhan waa ku heshiinay insha allahuna iskaashigii dhexdayada iyo ka anaga iyo noo socday Camus Foundation iyo UMass uu soconayaa mustaqbalka waana Ethiopia oo jaamacadda jigjiga baysi kale ah Somaliland oo jaamacadda ka soo qayb galeen Soomaaliya oo kuwa Puntland iyo South Central iyaguna ka soo qayb galeen ayaa labada shirka waday iyo Camus Foundation oo iyaduna xiriiryaha noo ahayd jaamacadda Massachusetts
sidoo kale guddoomiyaha hay-adda Camus Foundation Maxamuud Faarax Ciigaal ayaa isna tilmaamay sida ay uga go'an tahay hay-adooda inay caawiyaan kor u qaadista waxbarashada jaamacadaha
annagu haddaan nahay Camus Foundation waxa naga go'an inaan wixii karaankayaga la qabanno walaalahayaga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tan waa tii ugu horeysay go'aanna waxay naga tahay wixii aan ku tara waxbarashadu waxa weey waxa equalize gareeya qofka bini'aadamka xuduudna ma laha marka anagu way naga go'an tahay aniga oo ku hadlaya magaca boardka Camus Foundation iyo donorskayga lacagtana siiya oo aan ahayn dawladdu qof walba oo muslima oo muxsina oo North America degan anagu ku hadlana magacooga
Professor Baygar oo ka socda jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa xusay inay ku biirin doonaan si wada jir ahna uga wada shaqeyn doonaan sidii kor ay ugu qaadi lahaayeen tacliinta sare ee bulshada Soomaalida
We will be able to make contributions working as partners in collaboration with them in order to improve higher education in a way that the Somali society deserves.
Hashim Sheikh Omar Good, VOA, Borama.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha heesay ku luuqayso fanaanada Hawakin Haygaroorin.
Kalare VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeena galabnimo ee maanta waxaa idinku soo maqan qodob ku saabsan gudniinka fircooniga ah doodii gaamneyd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roonaa wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegay in lix askari oo ay dhinteen kadib markii ay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay maanta waddada u galeen ciidan ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed shilkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaalada ayaa saraakiil ay VOA-da la hadashay sheegeen in shan askari oo kale ay dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay cisbitaalka magaalada Baydhabo
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadaha ka taagan dalka Syria. Kulankan ayaa ka dhacay magaalada Luisiana ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale arrinta Syria kala hadli doona masuuliyiin kale maalinta Axada shirka dhici doona magaalada London ee xarunta dalka Britain.
eedeymo la halmaala musharaxa madaxweynenimo ee Mareykanka ee xisbiga Republicanka Donald Trump ee haweenka uu kula kacay ayaa isa soo taray tan iyo arbacadii shalay ahayd dhowr haween ayaa ku eedeeyay musharaxa inuu taabasho aan habooneyn dhunkasho qasab ah uu kula kacay iyagoo ku kala sugnaa goobo kala duwan sida diyaarad dusheeda daaraha dhaadheer ee loo yaqaano Trump Towers ee isaga uu leeyahay iyo meel lagu caweeyo oo la yiraahdo Mar-a-Lago oo isla isagaba uu leeyahay kuna taala magaalada Florida ee dalkan Mareykanka. Dhanka kale, ololaha Clinton ayaa iyaguna wajahaya fadeexooyin kala duwan ee ku saabsan iimeylo la jabsaday oo ay baahisay warbaahinta WikiLeaks kuwaas oo ay sheegayaan howlwadeenadeeda ololaha inay qaladaad sameeyeen.
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in ay weerareen saddex xarumood oo ay yaaleen qalabka raadaarka oo ku yaala gudaha dalka Yemen. iyagoo ka jawaab celinaya weerarkii gantaalada ee dhowaan laga soo riday dhulka xuutiyiintu maamulaan gantaaladaas oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Mareykanku leeyahay warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo haatan taagan badda cas in uu gantaaladaas la beegsaday ama gantaalo la beegsaday goobaha ay yaaleen raadaradu
kulanka wanaagsan dhegeystayaal mar kale ugu yaraan 200 oo milyan oo gabdhood iyo haween maanta nool ayaa horey u soo maray gudniinka fircooniga ah oo dalal kala ka badan 30 oo gudniinka caada ka ah waxaana xogta lagu ogaaday daraasad u dambeysay ee qaramada midoobay ka sameeyeen sanadkan gudniinka fircooniga ah meelaha uu ka jiro gudniinka fircooniga waxaa ka mid ah Soomaaliya wariyaha Saare Cabdi Axmed oo dhawaan booqatay gobolka Minnesota ayaa la kulantay haween wali xusuusta dhibaatadii ay kala kulmeen gudniinka fircooniga ah iyo waalidiin iyo dad bulshada u dhaqdhaqaaqa oo warbixin ayay nooga soo diyaarisay ee dhageysi haboon
gudniinka fircooniga dalalka Afrika Soomaaliyana ay ku jirta gabdhaha wali waa lagu sameeyaa oo waa caado dhaqan wadamada galbeedka iyo Mareykanka oo kamida meelaha ay dad badan oo Afrikaana Soomaaliduna ay kamid yihiin ay yimaadeen waa ka mamnuuc laakiinse wali waxaa jira gabdha iyo hooyooyin la nool waxyeelada gudniinka fircooniga uu geystay Faadumo Caafi waa hooyo degan magaalada Minneapolis Wali maankeeda kama aysa go'in sidii loogu sameeyay gudniinka fircooniga iyadoo 5 sano jirtay
oo wali barreemigi baan ahayn anagu reemigi ah aad bay u dhibbadneyd waxaaba kaaga daran hadana ayadu daawo iyo xanuun baabiyay midna malaha moqti waxaan daawo iyo xasmidna malaha hadda waxaan anagu ku magaalada lagu gudaaroon
sidoo kale fartuun wali oo maamusha hay'ad lagu magacaabo iskuroon oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dumarka ayaa waxa ay ka mid tahay gabdhihii yaraantooda gudniinka kula soo kulmay Soomaaliya
waxaan nalagu gudaanay gabadha iga yar iyo xadariskan ilmiye waan nalagu guday marka anaga waxaan qaybta marka la cadeynay qaybteed anaga type 3 aanaha meel wixii dhan inta la jaray nala xirxiray
waxa ay sharaxaysaa nooca gudniin ee ay maraan gabdhaha Soomaaliyeed
gabdhaha Soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan iyo sagaal in ay mareen qaybta furcooniga saddexaad markay noqotay gudutaanka. Qaybta koowaad xoog baa la jaray, qaybta labaad waxbaa la jaray, laakiin qaybta saddexaad wixii o dhan inta la jaray ama meeshiina la xiray.
Gudniinku waxa uu leeyahay waxyeelo caafimaad oo gabdhaha lagu sameeyo la bilowda noloshooda lana dhammaado. Dr Axmed Rooble oo ku leh xarun caafimaad magaalada waxa uu la kulmaa toddobaadkiiba dhowr haween ah oo uu qaarkood u gudbiya dhakhaatiirta dumarka, badankoodna waxa ay ka cabanayaan caqabadaha ka dhasha gudniinka fircooniga iyo waxyeelada ka haysata.
Marka hadday ka badbaado infectionki ay meesha u bogsato oo sidaa ay ku korto, haddana dhibaatadii waxay imaaneysaa markii ay gabadhi baaluqdo oo calaamadihii buluuqi uu ku yimaado, dhiiggii markuu bilaawdo caadadii markay timaado, meeshii haddii ay aada marinkii uu yar yahay oo aada maaragtay cariiri uu yahay, dulaal yar uu bannaan yahay, markaa waxay keenaysaa in mararka qaarkood dhiiggii inuu xinjiroobo oo uu isqabsado oo uu iskorkoro oo gadaal maaragtay xubintii taranki gadaasheeda iska meeshii uu fariisto.
Kuwaa dhaqan caada ah oo aanan shuqul ku lahayn shareecada Islaamka. Sheekh Xasan Jaamici waa imaamka Masjidul Dacwa ee Minnesota.
Aayadda 123 ee suuratu Naxl qur-aanka kariimka ah waxay ka sheekeynaysaa ilaahay markuu dhowaa tuma awxayna ilaa laga soo gaaro ani tabic millata ibraahim xaniifan wamaa kaana min almushrikiin. Millata ibraahim culammadu waxay ku fasireen fitrada oo la rabo muslimiinta inay raacaan waagii ibraahim ilaa hadda. Fitradaas waa gudniinka. Culammadu waxay gudniinkaasi waa ragga waayo, laakiin xadiis kalaa jiro oo ka hadlaya gudniinka haweenka. Uma Cutiya xadiiska la yiraahdo waa xadiis saxiix ah, isaguna wuxuu ka hadlayaa in gabadha ama halaga dhiijiyo ama waxyar halaga taabto meesha kintirka la yiraahdo. Wax ka hadlayo fircooniga ma jiro, bilcags gudniinka fircooniga waa xaraam.
Madaxa xarunta Isroon waxa ay sidoo kale ka hadashay caqabadaha ka dhalan kara gudniinka fircooniga.
Haddii Soomaaliyan ka hadalno, gabadhi oo isku dhimanaysa dhiig bax, cunugiina caada usoo baxaynin, dhakhaatiir la-aan. Xaggan markaan uu nimidna oo waddankan usoo guurnana, caqabadii way sii socotaa inaad sidii Soomaaliya, laakiin dhibka jira waxaan dhakhaatiirtii aanu u nimid oo waddanka ugu nimid oo ama gabadhii markay uur yeelato ama markay foolanayso ama markay rabto inay baaritaankii caadiga isku samayso oo kansarkii laga beeray laga ilaalinayo, dhakhaatiirtii nama yaqaanaan in fircoonigani wuu ku cusub yahay. Marka tii waxay sababaysaa inay gabadhii markay uur yeelato ay hore ka bilowdo inay walwal iyo walaac gasho.
Caabuqyada xanuun ee ka dhasha gudniinka fircooniga waa mid dareenkiisa guud ahaan ay ragga la dhashay ama kuwa dhalayba gabdhaha lagu sameeyey ay dhankooda ka dareemaan. Qaalid Maxamed waa wiil aad u da'yar, gabdhaha walaaladiis oo lagu soo sameeyey gudniinka fircooniga ayaa waxa uu sheegay inuu ku baraadsaday inay tahay arrin cawaaqibkeedu aad u xun yahay una baahan in lagu hortago.
Maxaa yeelay aniga gabdha ayaa la dhashay, marka dhibaatooyinka uu u keenay ayaa waxaan u arkay inuu yahay wax aad iyo aad u xun, maadaama ay dareemeen ay mataqaana marxalada ay soo maneen aad u adag. Ma oran lahayn sidaas ha loo golo ama mataqaana waxyaabaha lagu sameeyo. Haddii mataqaana hadda jaamacadda markaan ku jinay samada classeska a qaadanay xataa laga hadlayo waxyaabaha ay mareen ama lagu sheegay qaababka ay mataqaana loo qaybtooda privateka loo galay, yacni waa wax shaakin ah. Inay gursigu horta waxay ku xirantahay qofka, saa isugu fahantaan kuma xirna haddii gudantay haddii kaleba.
Madaxa xarunta Isroon ayaa waxa ay ka warrameysaa tallaabada loo qaadi karo wax ka qabashada gudniinka fircooniga.
Waxaan dhibaatadan ku haysato ma ahan mid adig keliya kugu ah, gabar walba oo Soomaaliyeed arrinta way maraysaa. Wacyigelin inaan ka sameyno, dhinaca kalena aan la shaqeyno dhakhaatiirtii, dadka aan waddankan senatarada ah iyo House Representative-ka aan dhahno sharciga in wax laga bedelo waaye, si loogu daro budget iyo wacyigelin waxani cultural specific services in loo sameeyo.
Gabdho fara badan waxa ay maraan qalliin marka ay xamili waayaan caabuqa uu ku reebo gudniinka. Qaarkood waxa ay dhakhaatiirta la xiriiraan iyaga oo hooyooyina, laakiinse waalidiin badan oo ku nool qurbaha garaadkoodu waa uu ka koray in gabdhahooda ay gudniinku sameeyaan. Sheekh Xasan Jaamici waxa uu leeyahay afar gabdhood.
Gabdhayga ma gudi lahayn ilaa aan sunneeyo سيدا حديثك أم عطية عطية حلم هذا واحد هن إسلام كم كهاد لايان قبلها الله بأفرن معناها مركز جبر على هذا رجع أي واحد هن رجع حسكو خلافين وواجب يصنع ولا سكو خلاف علم هذا ورجع ننكض لكن هؤلاء كم كهاد لايو حالي مكرمة للنساء أنا مركز حديث أي جرعة المامة ووناج أي أطعي مركز وناج أس حلم هذا واحد هن وصنع قارن واحد هن ومباح
ka fircooniga ayaa waxa uu yahay caqabad si weyn u haysta haweenka Soomaaliyeed waxa ayna kala kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan oo dhinaca caafimaadka ah dhaqaatiirtuna way ka deerinayaan walaw dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Mareykanka ay intooda badan sheegayaan in gudniinka fircooniga uu ahaa dhibaato si weyn gabdhaha loogu geysto wadanka Soomaaliya oo haatan halkani ayse ka jirin maadaama sharci darro uu yahay Saare Cabdi Axmed VOA Minnesota
haddii aad degsiil ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinayaa Axmed Xasan Olad
waan oo wanaagsan degsiil ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa gudiga doorashada ayaa mar kale shaaciyay in ergooyinkii la filayay in 10ka bishan la soo dhameystiro ergooyinkaasi oo gaaraya 14,000 iyo wax ka badan ayay gudiga doorashadu waxay sheegeen in ilaa iyo 6,000 la soo gudbiyay haddaba caqabadaha hortaagan in la soo dhameystiro ergooyinkaasi maxaa kamida xilligiisa loogu talagalay doorashadu sidii loogu talagalay muusocota xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xasan Salaad Xasan oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada iyo Maxamed Aadan Macallin oo isaguna wax ka qora arimaha doorashooyinka waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Salaad Xasan Xasan ugu horeen gudiga doorashada waxa sheegay ergooyinku inay soo dhameystirmay la yihiin caqabaduhu xaqii ka jiraan
Colaad aad baad u mahadsan tahay gudiga doorashada dhawaan waxay shaaciyeen tiradii la rabay inaysan weli soo gaarin ilaa ay haddana ay hayaan ilaa iyo tiro gaaraysa 6,000 iyo wuxoogaa waxaana meesha kaaga cad in 14,000 weli kala barxita aan la haynin 8,000 ay weli ay sii maqan tahay marka waa caqabado isku soo laabanaya oo ka dhex taagan qaabka ergada loo soo xulayo hadii ay noqon lahayd hab maamul goboleedyo iyo hadii noqon lahayd hab qabaail oo ay xitaa ay dhici karto in lagu soo xulo ergadaasi marka labadaas caqabadood ayaa waxay u yihiin fure in arinta doorashada ay dib u dhacdo
waxaan siinayaa Maxamed Aadan Maxamed bal ka warran arintan
horta laba shay oo u baahan in laga hadlayo meeshii yaala hadiiba laga hadlayo arrimaha doorashooyinka labo waa mid aqalka sare mid waa aqalka hoose ergooyinka soo dooran laha iyo doorashada guud marka aniga ismalihi doorashada guud dib ayay u dhici doonta laakiin hadda waxaa loo jeedaa in qaar kamid ah ergadii iyo waxyaabihii kale oo la filayay in qaarkood dib u dhac uu ku yimid gudiga doorashooyinka dalka ee dadban waxa ay soo saareen war saxafadeed oo ay ku leeyihiin ilaa iyo 6,000 ergo ayaa ina soo gaartay muddadii loogu talagalay waa ay dhamaatay marka waxa ay dawladda waa dawlad goboleedyada ay ugu baaqeen in ay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan waa sababta aan u leeyahay in doorashadu aysan dib u dhici doonin 14,000 ee ergay oo laga doonayo in ay wax ka doortaan baarlamaanka ha sida ugu dhaqsiyaha badan waliba bishan hadda 13ka maanta inoo ah ee October intaysan dhamaan waxaan filayaa in doorashadu ergooyinku la soo gudbin doono sidoo kale waxa meesh ku cad in maanta hadda aynu joogno maamulka Hirshabeelle uu dhismayo oo gudoomiyaha baarlamaanka la dooranayo oo gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda dhexe federaalka maanta halkaasii uu gaaray arrimaha ugu weyn doorashooyinka dib u dhac ku keenay lahaa waa هير شبيلة وقضيات دا سوماليلان إيو إرقوين كان مركا وحان فلا يأهرمي هوران إن سوائل لادين أو دورشوين كوا يدعي دوانان
هاي حسنك
إن تن آن كاذن لهير شبيلة أو إيقون سامين كولا إن إرقوين كا وحا جرا حدان إن داليس كاللابينين مامول كان كاد اسمي إن جوهر برلمان كا يالان يمدحوين هيران مامول كلا إيا لوغر دواقي أو ديال يوحقرت كلا با إيقون واح ديارين إيا حدان وحويان مركي تن لغا صول لحدو وإن دي بويشي سين كلا أما دادكي وحتبانية إلين دولدو وحي أولي سنتاي إن بلشادا إيو دادكا كلا فوق لسكسو دوويو وحا وقت كلا قادان إن دادكي إن هيران كشري إيغانا إيا مامل كلا سكسو دوويو أرينتو دلا دمايو أرينتي أهل السنة إيا قلمودو قوي تاغنتاي وحبا أولي كلا دادسان تي قال كعيح تاوي دادسان تا أو قلمودو قوي أوسشي كلا نقطي بوتلان مركو عمودا إن دولالة بادان إي جرا مركو دولالة داس أيا كيني كرا دورشورت وقت وي دعي لكن وقت جيدا وحان لو رنكرين أقبضها يدل دلال كجرو هي أفرج طبعاً كن ميرة أفرج طبعاً كن سو كيني دودة هي إسفانسين تودة هي واحد لوجا بهن جاي بهذا يدبول يان وواحد قصي بنا يدعتا إلا جف فكر واحد بقى إن سمنار لقصيو أفرج طبعاً كمرك اللي سو كانوا لما دا يهرب دورشين ودريري سام حباسين سن ما وين هيك عندنا سمنار الجليا الله برا واحد تا
دورشو
هي قاب كي واحد دورني مرك واحد مدا إنه جري كرو إسبيس كلو عندنا إن دب ودع وكيني كرو على هذا إيه كمدين دد ولا على إن ليش يسيو وهل أباهن إن فديت كدين وإلهي حق إذا كفوا تموي وحون وي
مرك على سيف بدنا جرا
على سيف يا جرا هذا سنة من سنة
هي محمد
horta doorashadan dhacaysa waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo wadanka uga qabsomay guud ahaan hadii si loo eego way ka duwan tahay in mid hadii loo eegana in arrimahan doorashooyinka xogogaal farabadan ayaan u ahay in waxa jira in agenda shisheey ayaa ku dhex jira waxa kamid ah arinta qoondada haweenka oo wali la isku haysto wixii oo dhana waxaad moodaa in hadda la xaliyay sababtu ah maamulka goboladeedii waxa lagu celiyay qaar kood liiskii oo dadkii u tartamay lahaa ee aqalka sare in xubnihii haweenka laga rabay aan la soo dhameystirin oo maamulka koonfur galbeed oo kaliya oo si fiican loo amaanay tiina waa la xaliyay oo hadda dhamaad ay ku dhawdahay arinta qoondada haweenka halkaas ayay ku dhamaatay maamulka Hir Shabeelle waa gabagabo gudoomiyaha baarlamaanka la dooranayo kadib madaxweynaha la dooranayo way dhamaatay colaada gaalkacyo baarlamaanka saameen kuma yeelan doonto ee doorashooyinka wadanka sababtoo ah labada maamul ergooyinkii wixii laga filayay already hawshooda way wataan xagga waa arin kale isjidid kale ayaa ka jira arinta Hiiraan hadii aynu ku laabano maamulka looga dhawaaqay beledweyne isaguna saameen ma yeelan doono sababta waxaan u leeyahay maamulkii baydhabo laga dhisay Koonfur Galbeed laba maamul ayay ahaayeen mid ayaa meesha ka baxay kii Galmudug laga dhisay dhibaato farabadan ayaa meeshaas ka dhacday oo dhiga ayaa ku daatay waana la xaliyay maamul aan dood la'aan dhismin ilaa iyo hadda ma jiro tii Puntland waa loog yahay laakiin ayadoo waxaas dhan ay taageen
wada hadal qasab ah
wada hadal ayadoon qasab ahayn wada hadalkii iyo aqoonsiga maamulka iyo shaqadiisa way kala ahaayeen maamulada oo idil Sheikh Sharif Hassan maalinkii la doortay maalinkii ku xigay Biljamka iyo wadamadaas Yurub ayuu shir uga qayb galay
oo qolka ayuu marka waxa
la wada majiris hadii madaxweena la doorto maamulka Hir Shabeelle
doodaas meesha ku jira
ha waa sida aan aaminsanahay
laakiin way soconahay
waan gartay laakiin markii ay noqoto in la soo xulo in ergada ma ergadii bis ka qayb gashay in Hir Shabeelle kaliya ay maraysan ma magaaladii baa dib loogu laabanaya baladweena la tagaya wax loo baahan in odayaal laga soo xulo waxa dhic kartaa odayaashii qaar kood inay diideen in maamulka dhismay aan kala helno aan kala helno maxamed tan ku aadan in bay aan ku sheegay baladweyne kulli maamul haduu dhismo madaxdiisu uu yeelan la isku ma haysto laakiin waxa khasaba in wada hadal furmo wada hadalku waa badbaadada deegaanka ayay ku xirantahay
oo xilibanadii meesha laga
leen xilibanadii la rabaa doorashadii baladweyne saameyn ku yeelanaysa joor kale kama dhacayso waxay u baahan tahay in ilheeri ah in loo yeesho in galmudug iyo ahlus sunna
marka xal badan ay rabtaan
xal badan ay rabtaan muyaan maamul isku ma haysto hadii dawladda ay maamul meesha ay ka dhisay uu dhisay laakiin maxaa furan wada hadal wal isku biiraya
laakiin doorashada hadii ku dhinac socoto maxaa diiday
ku dhinac socodka waxa muhiim
ah soconaysa oo
hadda dhinac soconayso ayaa haddana muhiim ay tahay in wada hadalkii la wado bakol sar ayaa jiray wada hadal lagu dhameeyay marka cagagay laga
hadlay meel lagu wada hadlay ma hayo
muusa burburin
ilaa hadda meel lagu wada hadlay ma hayo waa la sheegay weena dhamaatay meeshii ku dhamaatay maamul aan cudud lahayn ciidan lahayn oo hal qof uu wataayo ahaa wuuna dhamaaday maamulada
oo ay leedahay waqtigii loogu talagalay oo gudigu ay shaaciyeen doorashooyinka dadban way ku soconaysaa arintu
saas ayaan aaminsanahay sababtoo ah iima muuqato caqabado fara badan marka aad eegto social media waxyaabaha la isla dhexmarayo waxa laga hadlayaa in madaxweynaha soo laabanayo kuma noqon doona maxasan sheekh ayaa soo laaban doona ma farmaajo noqon arrimahaas un baa looga hadlayaa mooyee doorashada ma dhacaysaa mise ma dhici doonto hadda hadalka ma taagna sababtoo ah cadaadis fara badan ayaa hore u jiray haddana jira
oo beesha caalamka
ha oo dib u dhac
kale oo balan qaaday madaxda dawladda
ha dib u dhac ma iman doona sa aniga aaminsanahay
tan uu ka hay social media dadka soo dhigayo dadka ayaga fikrad guud samba hadda dad qaraad dad weydiiso 14000 oo irgama jirtaa dad dhaadid waa qaar kood xukuleen lama socon marka waxa keenaya dadkii aan fahansaneen ba ergooyinka ayaa
keenaya
madaxweyne madaxweyne waa la soo dooran kara dib baa loo dooran kara madax kale ayaa imaneysa laakiin faanka guud wuxuu ka imanayaa 14000 in wax la iska weydiiyo kadib xilibanadii odayaashi wax soo doornay in la iska weydiiyo qaabka xilibanada ku imanay doorashadooda aqalkii sare oo hooshiis yareen aqalkii
hoos ayay arintan ergooyinka odayaasha laga rabay
ha
odayaashi maxaa hortaagay
odayaashi ayaga laga yaabaa inaysan isku fahansaneynba markii hore 138 odayaa hoos waday hadda baasi waa faaftay marka waxaan qotay 14000 ergay waa horna waligeed uguma dhicin intaan aniga aan dawladdi ku meel gaarka ay ka horeeyay dawladda federaaliga laakiin mar walba oo dadku bato wax suuragal dulduladeed inay bataan
haye maxamedo
macluumaadka rasmiga ah oo jira wuxuu yahay 275 xubnood waxa soo dooran doona 16 ergay 14000 25 ergayna waxa ay soo dooran doonaan baarlamaanka soo aadan waxa xaqiiq ah in sheekadii oran hadda ay dhamaatay oo wax yar uu ay dhiman tahay oo doorashadu xilligeedan ku qabsoomi doon
14000 kun la'aantood ma qabsoomaysaa waa marka mid in la isweydiyo
aniga waxaan ku hayaa in cadaadis fara badan uu jiro dawladda dhexe la saaray dawladduna ay saartay odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxa weeyaan waa inay soo gudbiyaan ergada 14000 already waxaa la hayaa hal maamul goboleed iyo maamul goboleed barkiis waa la hayaa marka kuwa kale
kuwa kalena
waa wax uun la filayo maalmaha soo aadan inay gabagaboobaysa ayay la
tahay waaya aad uma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan salaad xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed aadan macalin oo isaguna wax ka qora arrimaha doorashooyinka ee sanadkan la filayo inay ka dhacaan wadanka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay dooda gaabanayd dhegeystayaal haatanan ku soo dhowaada dhakhtarka weydii waxa inoo haya ibraahim xasan daadurey
kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid a dhakhtarka weydii oo nuga hadlayno qaar ka mid a xanuunada guud waxaana marti ugu waa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka samakaab ee magaalada muqdisho waxaa jira dad daawo iska soo iibsada iyagoon dhakhtar arkina ama qof kale daawo loo qoray la isticmaala dhaktar axmed ayaa ka hadlaya dhibaatada ay taas u keeni karto bukaanka kadibna wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha la soo xiriiray barnaamijka qaarkood
horta qofka markuu u tago dhakhtarka dhakhtarka wareysi buu la yeeshaa kadibna qofka waxaa loo diraa saamiyo lagu ogaado xanuunka uu ka shakisan yahay markaa dhakhtarka kadib markii saamiyadaa soo baxaan oo la sameeyo baaritaan dheer kadib ayaa qofka bukaanka waxaa loo qoraa daawooyin daawooyinkaasi ayuu la aadaa xaafadiisa sidaasuna ugu caafimaadaa daawooyinka ilaahay isagoo tala saaranayo laakiin qof deris la ah oo aynu aysan is arkin dhakhtarkii ama baaritaan lagu sameyn haddii uu yiraahdo qofkan isku meel baynu kaga egnahay xanuunkan iyo marka daawada uu dhakhtarka usoo qoraan isticmaali karaya waxaa dhici karta intankeeda ama ay ka yartaa ama ay ka badan tahay hadday ka badan tahayna waxaa dhici karaysa inuu ku sumoobo oo xaaladii caafimaad uu ka sheeganaya mid ka sareysa uu macnaha halkaa kala kulmo
bismillah magacii waan cimiis aadan doctorku waa salaamaya waqtigiis qaaliga oona soo horay su-aashaan weydiin lahay waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha
waa mahadsan tahay gastroenteritis waa bukasho si caadi ku dhacdo sida caadiga ku dhacda mindhicirka kaasoo keento matag iyo shuban waxaa keeno bacteria ama virus iyo waxyaalo kale xanuunada badankooda waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda haddii mataga iyo shubanka ay aada u badan yihiin qofku wuu ku fuuqbixi karaa taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha sidaas darteeda xaaladaas gastroenteritiska waxaa muhiima in dhakhtar aada la xiriirsid qofka bukaanka
magacaygu waa maxamed cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walba dhinaca bidix ee caloosha, waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababa mar walba in markaa seexdo iyo markaa soo jeedo labadaba ay caloosha ka xanuunto.
xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin haweenka iyo dhalinyarada, badanaa xanuunka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco xubinada ku jiro dhinaca bidixda ee caloosha, taasoo ugu horeyso caloosha laftigeeda, mindhicirada, kilida, kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jira dhanka bidixda ah. maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed, waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay. waxaa dhici karaysa hadda inuu xataa yahay gastritis, inuu macnaha xanuun dhanka kelyaha ka jiro. marka waxaa muhiima in dhakhtar uu talo la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta dhanka xanuunka ka sababay.
waxaan maqlaa inta badan dad dhahaya waa isqarasbixinaynaa iyagoo siyaabo kala duwan u sameeya taas. dr axmed ayaa wuxuu ka hadlayaa isqarasbixintaasi.
isqarasbixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn caafimaadka, waxayna ka mid tahay caadooyinka ee bulshadeena soomaaliyeed aaminsan yihiin. qarasta ama dacarta waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile, oo ah dheecaamo qaraar oo jaale iyo cagaar ah, kuwaasoo ka qayb qaato burburinta raashinka. dhicamadaasi waxaa soo saara unugyada beerka, waxaana lagu aruuriyaa xameetida, oo markii qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qayb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh. marka isqarasbixinta waa caado oo miyi iyo mid beeraleyba, sababtoo dadka reer miyigu waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan, beeraleydan waxay aaminsan yihiin haddii ay cabaan macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qaras bixinaya, taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu sameeyo isqarasbixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbaxa.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka. waxaa marti ugu ahaa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurada dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka ee samakaab ee magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandulay ayuu barnaamijkaasna ahaa dhegeystayaal. haatanna waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan. waxaa inoo daadihinaya cabdifatax yare iyo farxiya fiska. shimbir, dhegeysi haboon.
codkaasi farxiya fiska iyo cabdifatax yar waxay gabagabow tahay idaacadda iyadii galabnimo. jaamac buule jaamacyo anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinaya. tan iyo intiin todobada caawa kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.